Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 5, începând cu versetul 17 la versetul 20. Continuăm mesajul care l-am început dimineață despre relația dintre Hristos și Sabat, sau creștinul și Sabatul. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, am venit să strig și să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul sau pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se întâmple toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu nici un chin nu veți intra în împărăția cerurilor. Amen. Indubitabil, cel mai important document pe care îl are creștinismul este predica de pe munte. Predica de pe munte reprezintă manifestul creștin. Este standardul după care se evaluează creștinismul, este standardul după care se va face judecata finală. Predica de pe munte este Magna Carta a Împărăției Dumnezeu și în ea găsim, într-o formă sau alta, toate învățăturile creștine pe care, dacă le împlinim, va fi fericit sufletul nostru. Paragraful al treilea se ocupă despre raportul pe care Hristos îl are față de lege și de proroci, față de autoritatea care era recunoscută ca și autoritatea finală în domeniul învățăturilor despre Dumnezeu, în domeniul comportamentului și practicii umane. Și întrebarea pe care aveau contemporanii lui Iisus Hristos era aceasta: este Iisus Hristos, acest învățător formidabil, unul care respectă Tora, respectă Sfintele Scripturi? Pentru că el vine și nu vorbește cum vorbesc învățătorii lor, apelând mereu și mereu la comentarii, la diferitele autorități pe care le aveau ei în interpretarea Vechiului Testament. Cine este acest învățător? Este unul care respectă Scriptura? Și Iisus Hristos face limpede, indubitabil, că El nu a venit să strice legea, ci El a venit să împlinească legea. Și am văzut cum Iisus Hristos a împlinit legea. Bazați pe acest text, sunt unii care spun: Iisus Hristos a venit să împlinească legea, de aceea legea rămâne în picioare. De aceea legea și astăzi trebuie să fie păzită. De aceea în continuare noi trebuie în primul rând să respectăm legea și după aceea să avem vreo șansă să putem vedea împărăția lui Dumnezeu. Așa să fie. Dacă nu ne uităm atenți, este clar că Iisus Hristos intră în contradicție cu ceea ce spun ceilalți apostoli. Și anume, Iisus Hristos spune: am venit să împlinesc legea, nu va trece cerul și pământul înainte de a se întâmpla orice lucru scris în lege. Pe de altă parte, vine același Iisus Hristos și spune în Luca 16:16 căci legea și prorocii au ținut până la Ioan Botezătorul. Și s-a terminat cu legea și prorocii odată cu Ioan Botezătorul. Sau vine Pavel și spune în Romani capitolul 10:4, Hristos este sfârșitul legii. Ce facem cu aceste afirmații care, la o primă investigație, par contradictorii? Și am văzut că nu sunt deloc contradictorii, ci momentul când Iisus Hristos vine și spune: am venit să împlinesc legea, El a împlinit legea în fiecare percept care era în lege, ascultând de lege. Dar El a venit apoi și mai mult, nu doar să asculte, să se pună sub jugul legii, ci El a venit ca să adâncească legea, să extindă cunoașterea lui Dumnezeu. Tora înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, descoperirea principiilor după care Dumnezeu intră în relație cu poporul Său. Și Iisus Hristos asta vine, să lărgească înțelegerea lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Său Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut de cunoscut. După ce a vorbit Dumnezeu în vechime părinților noștri în multe rânduri și în multe chipuri, pentru ce? Pentru că erau inadecvate aceste canale prin care Dumnezeu să comunice bogăția infinită a măreției lui Dumnezeu. Era nevoie de Fiul Său să vină și să-L descopere Dumnezeu. De aceea cine L-a văzut pe Fiul, L-a văzut pe Tatăl. Nu putea niciun proroc din Vechiul Testament să exprime toată bogăția și infinitatea pe care are Dumnezeu Tatăl. Era nevoie ca Fiul să vină și să-L descopere pe Dumnezeu. Iisus Hristos a venit ca să împlinească legea, ascultând de lege. Iisus Hristos a venit ca să adâncească legea, expunând ce înseamnă Dumnezeu și ce înseamnă legea vieții. Și apoi Iisus Hristos a venit ca să împlinească legea, împlinind toate tipurile, antetipurile și simbolurile care erau în lege, sub forma ceremonialilor foarte elaborate religioase pe care le aveau ei. Iisus Hristos este împlinirea tuturor acestor simboluri care sunt încărcate în Vechiul Testament. Printre ele am văzut dimineață că porunca a patra din cele 10 porunci, porunca cu privire la sabat, este o poruncă care reprezintă un simbol. Nu este o realitate obiectivă morală, ci este un simbol. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău va fi pentru toată veșnicia. Și toate celelalte percepte din cele 10 porunci, cu o singură excepție, porunca a patra. Nicăieri în Noul Testament nu vom găsi o afirmare, o chemare, un apel pe care să-l facă atât Iisus Hristos sau apostolii la porunca a patra, așa cum ați auzit în lege că se spune să păziți sabatul, să păziți sabatul și astăzi. Nicăieri. Toate celelalte porunci, din cele 10 porunci, sunt exprimate în diferite forme, în diferite pasaje, dar porunca a patra nu este deloc expusă. Pentru ce? Pentru că porunca a patra definește un simbol. Nu definește o realitate morală obiectivă, ci anticipează o realitate spirituală și ne-am uitat care este realitatea pe care o anticipează. Pe de o parte simboliza la început o zi, apoi simboliza o țară, cei care ascultau intrau în sabatul pe care l-a pregătit Dumnezeu, și anume în sabatul Canaan, în odihna pe care a prezis-o în Canaan, pentru că n-au ascultat prin credință să meargă să stăpânească țara, de aceea au pierit în pustie și Dumnezeu a jurat pe viața mea, mă jur, că nu vor intra în odihna mea, în sabatul meu, pentru că n-au ascultat de porunca pe care le-am spus-o să meargă să cucerească țara. Apoi vedem că autorul către evrei elaborează mai mult și spune că noi care auzim Evanghelia, atunci când auzim Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și nu ne împietrim inimile ca cei de la Meriba, ci prin credință primim mesajul Evangheliei și ne plecăm genunchi înaintea Domnului nostru și recunoaștem că este Domnul și Mântuitorul lumii și ascultăm de El, atunci noi intrăm în adevăratul sabat, în odihna pe care ne dă Iisus Hristos. Concluzia pe care o aveam data trecută este că ziua de sabat nu reprezintă o zi, ci ziua de sabat reprezintă în final o relație. Și sabatul pentru adevăratul credincios înseamnă 7 zile din săptămână, 28 sau 31 de zile din lună, un an întreg. Și câți ani ne dă Domnul? Asta înseamnă ziua de sabat. Fiecare zi este o zi de sabat. Biserica primară, asta este ceea ce a experimentat. Ei, când se strângeau să frângă cina Domnului, în fiecare zi ei se strângeau și frângeau cina Domnului, care era celebrarea cea mai glorioasă a bisericii. Se strângeau în fiecare zi, pentru că pentru ei sabatul era în fiecare zi. Și pentru aceasta Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor. Și cele mai formidabile zile pe care le-am avut au fost zilele acelea în care am trăit un continuu sabat. Nu doar duminica, ci luni, marți, miercuri. Și au fost zile, atât când a fost în misiune, când zile de mișcare a Duhului Dumnezeu, de trezire spirituală, atât în Sălaș, cât și în Oradea, în care în fiecare zi mergeam la casa Domnului și era bucurie negrăită și strălucită, Dumnezeu cobora în mijlocul nostru. Și dați-mi voie să vă spun, dacă biserica noastră hotărăște ca să aveți biserică în fiecare zi, vă fac biserică în fiecare zi fără să-mi dați un dolar în plus. Nu trebuie să măriți salariul. Dacă vreți biserică în fiecare zi, am coborât cerul în mijlocul nostru. Asta este ceea ce înseamnă cu adevărat sabatul. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, care ne dă odihnă și ne dă bucurie și celebrare. Acum, totuși din cele 7 zile, este o zi specială? Este o zi pe care Biblia, într-un fel sau altul, ne lasă să înțelegem că are o conotație mai deosebită decât celelalte zile? Psalmul 118 cu 22. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Încă în Vechiul Testament, David, mâna de Duhul lui Dumnezeu, vorbește despre evenimentul acesta lui Iisus Hristos, cel mai mare eveniment din toată creația Universului. în care va veni Fiul lui Dumnezeu în lume și cei care erau conducătorii spirituali lui Israel, când au văzut piatra aceasta, au dat-o la o parte. Nu face sens, nu putem pune nicăieri. Exact ce au făcut constructorii în perioada când Solomon a zidit templu. Fiecare piatră din templu era bine măsurată și era croită nu acolo la templu, ci era în carierele îndepărtate de pietre. Niciun ciocan nu s-a auzit bătându-se acolo la templu, pentru că nu era voie să se bată cu ciocanul în momentul când se ridica templu. De aceea pietrele au fost fațetate undeva în carieră departe și au venit și printre ele a venit o piatră cu o formă foarte, foarte ciudată. Piatra din capul unghiului care era în bolta templului și care avea o formă care zidarii ziceau, asta nu face sens nicăieri. De aceea, pentru că le stătea în cale, au aruncat-o. Au aruncat-o în vale. După care au zidit templu și când a ajuns sus în cupola templului, și-au dat seama că lipsește piatra de acolo. Și-au trimis la carieră următorul mesaj, trimiteți-ne piatra din capul unghiului. Șopirea pietrelor s-a terminat. Piatra a fost trimisă în primul eșantion. Căutați-o cu atenție. Și ei au început să o caute și cineva a zis, stai puțin că ne aducem aminte, piatra pe care au lepădat-o zidarii este undeva acolo în groapă. Și au luat-o de acolo, au spălat-o și au pus-o în capul unghiului. Așa este Hristos. A venit la ei, dar ei nu l-au primit. L-au considerat blasfemiator și hulitor. Ce nevoie avem de mărturie împotriva lui? A blasfemiat, s-a făcut pe sine Dumnezeu și și-a sfâșiat marele preot haina. Dar cel pe care l-au respins evreii și l-au răstignit pe cruce, ca să fie spectacolul de batjocură și rușinea lumii, Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus în capul lunghiului clădirii. În ce zi a făcut lucrul acesta? În ziua de duminică, în ziua învierii, a fost răzbunat. În ziua învierii Dumnezeu și-a dovedit că El este ceea ce a promis că este. A dat semne mereu și mereu. Neamul acesta curvar și ticălos cere un semn. Nu-i se vadă alt semn decât semnul prorocului Iona. După cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, așa și Fiul omului va sta în inima pământului. Dar a treia zi va învia cu putere. Deci, care este ziua pe care a rânduit Domnul din cele 7 zile să ne bucurăm, să ne veselim în ea? Nu să stăm în odihnă, în repaus și să ne bucurăm în ea? Este ziua învierii, ziua în care Dumnezeu l-a ridicat pe Fiul Său din morți. La o asemenea interpretare și înțelegere a Scripturii, unii zic în felul următor, stai puțin, că Iisus Hristos n-a înviat în ziua de duminică. Și încearcă în zelul lor patetic de a forța și de a distorsiona adevărul Scripturilor, numai ca să nu ajungă la această dovadă evidentă a Noului Testament, și anume că Iisus Hristos n-a înviat sâmbătă, cum vor să spună ei, ci a înviat în ziua din tâi a săptămânii. Matei 28:1. La sfârșitul zilei săptămânii, când începea să se lumineze înspre ziua, în ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și altă Marie au venit la mormânt și atunci s-a făcut un mare cutremur și atunci Hristos a ieșit din mormânt și a biruit moartea. Dacă a înviat în ziua sabatului, de ce nu s-a arătat în ziua sabatului? În ziua sabatului nu erau ucenici împreună? Cu siguranță erau în ziua sabatului împreună, dar nu a înviat în ziua sabatului pentru că Iisus Hristos vroia ca să ofere prin exemplul lui personal una dintre cele mai fundamentale învățături ale bisericii lui. Este ceea ce spune Iisus Hristos în ultima seară cu ucenicii. Mai am multe lucruri pe care să vă învăț, dar nu le puteți purta. Dacă El ar fi venit și ar fi zis, ziua sabatului vă dezleg de ea, nu mai ține ziua sabatului, n-ar fi putut ucenicii să meargă să ducă mai departe Evanghelia, pentru că erau porniți cu o ură vehementă. Cine a făcut primul așa ceva? Ștefan. Ștefan a fost cel mai alert, cu perspicacitatea aceea teologică, ca să vadă ce înseamnă evenimentul Iisus Hristos. Și Ștefan a fost cel care a înțeles că Iisus Hristos, prin lucrarea pe care a făcut-o, a terminat cu legea și a terminat cu templu. De aceea a fost primul martir. Și cel care a înțeles, mai profund decât Ioan și ceilalți apostoli, care este semnificația lui Iisus Hristos, a fost apoi Saul din Tars, care stătea acolo în sinagoga cirienilor, în care era Ștefan. Și el a înțeles implicarea învățătorii lui Ștefan. De aceea a fost primul care l-a atacat pe Ștefan. Dar el, înțelegând ce înseamnă evenimentul Iisus Hristos, care este sfârșitul legii, de aceea el predică Evanghelia, dar nu poate predica la evrei. În momentul când își deschide el cuvântul într-o sinagogă evrească, evreii fac spume la gură. Și de aceea el trebuie să meargă în Tarsul cirienilor și să stea acolo până când Barnaba, când merge în Antiohia, își aduce aminte că Saul este în Tarsul și s-a dus acolo după Saul și a zis, locul tău este aici, la neamuri. Și el merge și predică Evanghelia la neamuri, dar este urmărit și este vânat ca și un șobolan de evrei care se leagă cu jurământ să nu mănânce, nici să nu bea până când nu-l termină pe Saul de pe fața pământului. Pentru ce? Pentru că predica sfârșitul legii, încheierea sabatului. De aceea Iisus Hristos nu le dă învățătura așa categorică ca să nu aibă prilej ceilalți să-i sfârșe de vii. Dar prin exemplul lui personal, asta este ceea ce comunică. Iisus Hristos învie în ziua din tâi a săptămânii. Au trecut 7 zile. În cele 7 zile, ucenicii s-au întâlnit cu siguranță în fiecare zi. S-au întâlnit în ziua de sabat, cu siguranță s-au întâlnit în ziua de sabat. Dar el nu apare la ucenici, la biserica în fașă în ziua de sabat, cum era așteptarea normală, se strânge biserica la celebrare, ci când apare? A 8-a zi. Și atunci apare din nou Toma. În a 8-a zi. 1 Corinteni 15:3. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a 3-a zi după Scripturi. El a înviat a 3-a zi după Scripturi și faptul că a înviat nu în zi de sâmbătă, ci în ziua de duminică, definește o nouă eră. Sărbătoarea aceasta, adică ziua aceasta nouă, prima zi a săptămânii, este anticipată prin sărbătoarea cinzecimii, care era poruncită în Vechiul Legământ. Sărbătoarea cinzecimii era o dublă sărbătoare. Era o sărbătoare a roadelor, se termina încheierea recoltatului grâului. Și se aduceau roadele și erau prezentate înaintea lui Dumnezeu. Și ziua cinzecimii mai reprezenta și faptul că în ziua cinzecimii a fost dată legea. La 50 de zile după ce ei au ieșit din Egipt, la 50 de zile Dumnezeu le-a dat legea și a intrat în legământ cu ei. Nu era zi de sabat, ci era prima zi a săptămânii, ziua cinzecimii. Și în ziua cinzecimii are loc ce? Are loc nașterea bisericii, are loc coborârea Duhului Sfânt, are loc prezentarea primelor roade dumnezeiești. Primele roade pentru Hristos sunt acolo, în ziua cinzecimii. Are loc acolo legământul cel nou, făcut nu pe lespezi de piatră, ci legământul cel nou scris în inimile noastre de priboiul Duhului Sfânt, pe conștiință și pe sufletul nostru. De aceea, noul popor care este eliberat, este eliberat nu în ziua de sabat, din robia Egiptului, ci este eliberat din robia păcatului și a dus la relația aceea nouă de a intra în părtășie cu Dumnezeu în ziua de duminică. În momentul când te uiți la modul cum biserica se închină în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, unii încearcă să demonstreze că biserica se strângea în ziua de sabat. E adevărat că în ziua de sabat Pavel mergea în sinagogă și încerca să-i convingă pe evrei de Iisus Hristos. Dar după ce stătea vreo 2-3 sabate de acolo, nu mai rezista cu ei. Trebuia să-i scoată afară pe ucenici și să se întâlnească cu ei când? În ziua de duminică. De unde știm lucrul acesta? Fapte 20:6. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipii și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile, o săptămână a stat în Troa. În ziua din tâi a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Când biserica era strânsă împreună să frângă pâinea? În ziua de sabat? În ziua din tâi a săptămânii. Asta era deja practica pe care a făcut-o Pavel pe la anul 50, nu la 300 de ani când încearcă sabatarienii să spună că Constantin cel Mare a schimbat ziua și el este responsabil de a ne impune o zi păgână Bisericii lui Iisus Hristos. Ei nu citesc Scriptura și nu se uită cu atenție la documentele care sunt acolo. Este propagandă de cea mai ieftină calitate, ca să nu spun răutate. 1 Corinteni 16:1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru frați, să faceți așa cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Când se strângeau ei la părtășie? Când își făceau colecta bisericii? Când? În ziua din tâi a săptămânii. Nu în ziua de sabat. Dărnicia creștină sau colecta bisericii se făcea în ziua de duminică, în ziua din tâi a săptămânii. Apocalipsa 1:9. Eu, Ioan, fratele vostru, sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdare în Iisus Hristos. Mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos și eram în ziua Domnului în Duhul. Și în momentul când am stat de vorbă cu un frate de altă culoare, altă culoare nu de piele, ci altă culoare teologică, și am spus, uite de când este în Duh, când este într-o zi specială Ioan, ucenicul lui Iisus Hristos preiubit. Nu spune că este ziua de sabat, ci ziua Domnului. O, nu, frate, ziua aceasta Domnului, asta este sabatul. Ziua Domnului înseamnă sabatul. Vor așa să fie? Haideți să ne uităm ce ne învață Scriptura despre ziua Domnului. În Scriptură se folosește de 23 de ori ziua Domnului. 16 ori în Vechiul Testament și restul în Noul Testament. Și uitați care este conotația zilei Domnului în Vechiul Testament. Ioel 2:11. Domnul face să tune glasul lui înaintea oștirii sale, căci tabra lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic, dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată, cine o poate suferi? Ioel 2:31. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, acea zi mare și înfricoșată. Ioel 3:14. Vin grămez în valea judecății, că ziua Domnului este aproape în valea judecății. Amos 5:18. Vai de cei ce zic, ziua Domnului, ziua Domnului, ce așteptați voi de la ziua Domnului? Va fi întuneric și nu lumină. Și pot continua aceste pasaje care vorbesc despre judecata infernală pe care o va duce Dumnezeu dușmanilor lui în ziua Domnului. Ziua Domnului nu este lumină, ziua Domnului este întuneric, este groază, este terifiant să te întâlnești cu Dumnezeu care este un foc mistuitor. Maleahi, iată că voi trimite pe prorocul meu Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Apoi în Noul Testament găsim câteva pasaje care vorbesc despre ziua Domnului. Și ziua Domnului este prezentată și sub aspectul acesta a judecății finale lui Dumnezeu, zi mare și înfricoșată, în care Dumnezeu se va război cu vrăjmașii lui, cu cei care au batjocorit numele lui și cei s-au împotrivit domniei lui. Dar ziua Domnului va fi și altceva. Ziua Domnului va fi o zi a bucuriei și a strălucirii pentru cei care vor iubi venirea lui. Fapte 2:20. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Pentru unii va fi zi întunecată, zi înfiorată, dar pentru alții va fi ziua mare și strălucită. Strălucită de ce? Din cauza faptului că în ziua aceea Domnului va fi ziua răsplătirilor dumnezeiești. 2 Corinteni 1:14. Cum ați și cunoscut în parte, căci noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului. Voi acum vă lăudați cu noi, corintenilor, dar în ziua Domnului eu mă voi lăuda cu voi, pentru că voi veți fi lauda mea, voi veți fi răsplătirea mea cea mare. Ziua Domnului va fi ziua pedepselor lui severe, dar va fi binecuvântărilor incredibile pentru cei care vor fi iubit venirea lui și l-au slujit cu credincioșie pe Domnul. Acum, care este ziua Domnului la care se referă Ioan din insula Patmos? După 60 de ani, după ce biserica deja era la maturitate, după 40 de ani, după ce centrul creștinismului s-a mutat din Ierusalim, s-a mutat în Antiohia, s-a mutat apoi în Efes, s-a mutat apoi în Roma și biserica după 60 de ani era eminamente printre neamuri, ziua Domnului se referă nu la sabat, ci ziua Domnului se referă la ziua de duminică. Ignațiu. Tradiția spune că Ignațiu a fost copilul acela pe care Iisus Hristos l-a pus în mijlocul mulțimii și a spus: dacă nu vă faceți ca el, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Nu știu dacă tradiția aceasta este adevărată sau nu, dar este clar că Ignațiu a trăit pe la anul 30 până la anul 107, a fost un ucenic al lui Ioan Evanghelistul. Și uitați ce scrie acest Ignațiu, nu la 300 de ani, ci ceea ce scrie la 50 de ani, la 70 de ani, după ce biserica s-a născut, în epistola lui Ignațiu către Magnezius, el scrie la pagina 126, haidem să trăim cu Hristos. Cei care au fost crescuți în vechea ordine a lucrurilor, au venit la moștenirea unei noi bogății, nu mai țin sabatul, ci trăiesc în ținerea zilei Domnului, în care și viața noastră a înviat împreună cu El din moarte. Care este ziua Domnului pe care o sărbătoreau creștinii din prima sută de ani? Este duminica. Ziua Domnului nu este sabatul, ci este duminica. Era o zi nouă de sărbătoare în care Iisus Hristos a înviat din morți, în care nu se mai sărbătorea eliberarea poporului Israel de sub robia egipteană, ci se sărbătorea eliberarea rasei umane de sub tirania cea mai puternică, tirania păcatului, diavolului și a morții. Iisus Hristos a rupt jugul acesta care ne asuprea și ne-a făcut să mergem cu capul sus pe porții de triumf a cerului. Când? În ziua de duminică. Unii o neagă, dar prin această taină noi am obținut credința și rămânem ucenicii lui Iisus Hristos, singurul nostru stăpân. Cum să trăim despărțiți de El, pe care prorocii l-au așteptat prin Duhul, l-au așteptat ca să fie învățătorul lor? El a venit și a înviat din morți și a adus învierea noastră din morți, de aceea ziua de duminică este ziua Domnului, în care biserica încă din primul viac, mai ales biserica dintre neamuri, o sărbătorea. Același Ignațiu, la pagina 128, spune în felul următor, El a venit ca să ne salveze, de aceea să nu ținem sabatul după obiceiul evreiesc și să ne complacem în a nu lucra, pentru că cine nu muncește, să nici nu mănânce, ci fiecare din voi să țină sabatul după rânduiala spirituală, de a se bucura în meditație la cuvântul lui Dumnezeu, nu în relaxarea trupului, ci în admira lucrarea lui Dumnezeu, nu mâncând mâncăruri pregătite cu o zi înainte sau băuturi căldicele sau mergând numai o anumită distanță. Fiecare prieten al lui Hristos să țină ziua Domnului ca și o sărbătoare a învierii, regina tuturor zilelor din săptămână. Poate fi o dovadă mai puternică? Mai este confuzie? Apela la această propagandă ieftină că Constantin cel Mare a schimbat ziua, dar biserica 300 de ani a ținut sabatul, este un nonsens. Pur și simplu o negare a dovezilor incontestabile care sunt acolo, cum Noul Testament, cum biserica din Faptele Apostolilor, cum biserica de-a lungul viacurilor și-a sărbătorit celebrarea ei cea mai importantă, ziua învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Fragmente din scrierile lui Ireneu. Acest obicei de a nu îndoi genunchii în ziua de duminică, în ziua de duminică era un obicei care se spune că era de pe vremea apostolilor. Acest obicei de a nu îndoi genunchii în ziua de duminică este un simbol al învierii prin care a fost făcut liber prin harul lui Iisus Hristos de la păcat și moarte care este supusă sub picioarele lui. Acest obicei este lăsat din timpul apostolilor. Ziua de duminică era o zi a bucuriei, a celebrării și se sărbătorea eliberarea noastră din robie și în ziua aceasta credincioșii nu-și plecau genunchiul ca nu cumva să amintească faptul că odată au fost robi și trebuie să stea în genunchi în fața stăpânului care le chinuia sufletul. Dialogul dintre Iustin Martirul și Trifo Evreul. Trifo îi acuză pe creștini că nu păzesc sabatul ca și evrei. Ca răspuns, Iustin Martirul îi arată lui Trifo că nici Enoch, nici Noe, nici Melchisedec, nici Avram, nici Isaac, nici Iacov, nici unul dintre ei nu a ținut sabatul. Nu este nicio înregistrare a faptului că acești mari patriarhi al lui Dumnezeu au ținut sabatul. Mai este ceva în Vechiul Testament și anume o umbră, un antetip a realităților spirituale care urmau să vină. Dumnezeu a intrat în legământ cu Avram, un legământ al credinței și Avram este tatăl tuturor celor credincioși. Și modul cum trebuia să fie marcat în carne, marcat în materie legământul acesta, trebuia să fie prin tăierea prepuțului. Legământul dintre Avram și Dumnezeu trebuia să fie făcut prin tăierea împrejur. Când trebuia făcută tăierea împrejur? În ziua șaptea? Nu, în ziua opta. Geneza 17:12. La vârsta de 8 zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam. Fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău. Ceea ce spune, a intrat în legământ cu mine și legământul acesta trebuie pecetluit, orice nou născut trebuia tăiat împrejur în ziua a șaptea? Dacă ziua 7 era ziua crucială, ziua aceea după care întreaga istorie se guvernează, atunci trebuia să zică ziua 7-a, dar este ziua 8-a. De ce? Pentru că legământul acesta anticipează un legământ nou, o nouă creație. Și în momentul când citim, de exemplu, cum Avram a tăiat împrejur pe Isaac în ziua 8-a, apoi citim că Ioan Botezătorul a fost tăiat împrejur în ziua 8-a, citim că Iisus Hristos a fost tăiat împrejur în ziua 8-a, citim că Saul din Tars, eu care sunt tăiat împrejur în ziua 8-a din neamul lui Israel, oamenii aceștia au fost tăiați în ziua 8-a, ziua a 8-a ce definește? Ziua a 8-a definește încheierea unei săptămâni și începerea unei noi săptămâni. Și este o eră care este săptămâna aceasta în care Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Și istoria va dura probabil 7000 de ani. După care urmează ziua 8-a, care este ziua dimineții veșnice. Și asta este ceea ce găsim acolo prezentată sub forma simbolurilor Vechiului Testament. Deci, ce reprezintă ziua de duminică? Ziua de duminică o sărbătorim pentru că ea are următoarele semnificații pentru noi creștini. În primul rând, este ziua Domnului în care Iisus Hristos a înviat din morți, este ziua salvării noastre, ziua în care moartea a fost înfrânt, ziua în care Dumnezeu s-a ridicat ca și un stăpân peste orice forță a răului, este ziua eliberării noastre de sub cea mai cumplită tiranie, este ziua în care ne-a ridicat capul să fim fii ai lui Dumnezeu, prinți moștenitori ai cerului. Apoi, ziua Domnului este ziua care sărbătorește revenirea lui Iisus Hristos. Așa cum am văzut în celelalte simboluri, cum se numește ziua Domnului în Noul Testament. Ziua Domnului este ziua revenirii lui Iisus Hristos, în care va duce judecată dreaptă, în care va da răspătiri Dumnezeu și celor care l-au iubit și va da pedepse severe celor care s-au împotrivit domniei lui. Apoi, ziua Domnului este ziua de naștere a bisericii, ziua în care Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste noi și a făcut din noi o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestească puterile minunate celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Odată nu eram un popor, odată nu aveam făgăduințe, dar acum, prin Hristos și prin Duhul lui Dumnezeu, suntem poporul adevărat al lui Dumnezeu. Și aceasta trebuia sărbătorit cum? Prin ziua de duminică. Și apoi ziua de duminică reprezintă ziua noii ere, ziua cerurilor noi și a pământului nou. Ioan 20:26, după 8 zile. De ce nu zice întâi a ziua săptămânii și spune după 8 zile? După 8 zile, ucenicii lui erau iarăși împreună în casă și Toma era împreună cu ei. Pe când erau cu ușile încuiate, a venit Iisus Hristos, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Așa va fi în ziua 8-a. Când cei care s-au îndoit, cei care încă n-au putut să creadă, va veni ziua aceea care au bâșbuit în ziua 8-a, ziua noii dimineți a veșniciei. Hristos va apărea și va spune: pace vouă! Va fi inaugurarea unei noi ere, a cerurilor noi și a pământului nou. Credincioșii nu aparțin acestei lumi. Noi devansăm timpul. Creația nouă a fost inaugurată prin venirea lui Iisus Hristos. Cerul nou și pământ nou vor deveni realitate. Noi suntem făpturi noi pentru ceruri noi, care sunt gata să fie aduse în existență. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce vrem? Vrem ca să trăim după legea veche? Vrem să trăim după vechea dispensație? Sau vrem să trăim pentru o lume nouă? Sabatul evreiesc este în mod special o zi de repaus. Ziua Domnului este o zi de activitate. Învățătura lui Iisus Hristos cu privire la sabat este aceasta: este îngăduit să faci bine în ziua de sabat? Evreii credeau că sabatul trebuie sărbătorit prin inactivitate. Unii nu se mișcau de locul unde apuca sabatul. Hristos ne învață că nu este nici o virtute să nu faci nimic în ziua sabatului. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. În ziua de sabat el a învățat pe alții, a făcut minuni, a umblat prin câmpuri cu grâu, a călătorit spre Emaus și biserica creștină continuă să-i urmeze exemplu. Ziua de duminică este o zi de sfântă activitate. Lucrătorii creștini prin excelență sunt chemați să lucreze mai mult decât în oricare alte zile. Credincioșii obișnuiți sunt chemați să se apropie mai mult de Domnul prin a face bine, a vizita pe săraci, pe bolnavi, a mânghia pe cei întristați, a se ruga mai mult și a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Oprirea lucrului de fiecare zi este importantă pentru ca să ne îngrijim mai mult pentru sufletele noastre în ziua de duminică. Ziua de duminică este o sărbătoare specială de bucurie, de activități sfinte, de anticipare a venirii Domnului nostru Iisus Hristos cu răsplătirea lui cerești și de anticipare a cerurilor noi și pământului nou care va veni. Sâmbătă trebuie să ne încheiem activitățile mai devreme, să ne ducem la culcare ca să fim odihniți pentru ziua Domnului. Nu să stăm la tembelizor până la 2-3 noaptea, că duminică nu trebuie să mergem la lucru. Ci din contră, Să fim pregătiți, alerți pentru ziua de duminică în care să fim cei mai productivi și să putem aduce Domnului o închinare plăcută. De ce această zi? Pentru că ziua aceasta are așa de multe semnificații. Este o mare diferență în cerința legii de a păzi ziua șaptea. Legea spune că după ce ai muncit 6 zile, abia atunci te poți odihni. Pe când vine Iisus Hristos și spune, trebuie să începi cu odihnă. Ziua întâia săptămânii te odihnești și după aceea ești împuternicit de Dumnezeu în odihnă, după aceea lucrezi cu puterea pe care El ți-o pune la dispoziție. Legea oferă odihnă la sfârșit, Iisus oferă odihnă la început. Mamele vin și spun, Doamne, binecuvintează-i pe micuții aceștia, lasă-i când vor fi la sfârșitul vieții, atunci îi binecuvântez. Asta face Iisus Hristos, lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți! Și a început să-i binecuvinteze. Când ai nevoie de binecuvântare? Când ți-ai terminat viața? Sau când îți începi viața și ai nevoie de harul lui Dumnezeu? În închinare de duminică, noi ne arătăm că ne identificăm cu Iisus Hristos în lucrarea de salvare și noua creație. Noi arătăm că suntem parte a bisericii care a fost născută în ziua de duminică, prin Duhul Sfânt. Nu un popor vechi care trebuia să muncească și apoi să se odihnească în ziua șaptea. Noi suntem salvați înainte de a face orice faptă vrednică pentru a fi acceptat de Iisus Hristos. Noi suntem mântuiți înainte de a face fapte bune. După ce suntem mântuiți, după aceea vin faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi înainte de întemeierea lumii. Ce facem cu frații noștri sâmbătari? Sebastian Tirfirău este unul dintre frații care ne vizitează și suntem încântați de lucrările pe care le face. Îl primim aici ca pe unul dintre frații noștri dragi și ne deschidem inimile și ne deschidem buzunarele ca să-l sprijinim în lucrarea pe care o face. Grig este păstorul la o biserică adventistă de aici, este unul dintre noi. Avem părtășii cu ei cu siguranță. Sunt oameni în bisericile sâmbătare care sunt oameni ale Dumnezeu incontestabili. Faptul că se închină în altă zi decât noi, îi face ca să fie excluși de la harul lui Dumnezeu? Nici pe departe. Am început dimineață cu următoarea afirmație. În lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, diversitate. În toate lucrurile, caritate. În toate lucrurile trebuie să oferim dragoste. Sărbătorirea unei zile nu te face să intri în cer sau te exclude din cer. Și ceea ce îți dă intrare slobodă în cer și îți dă odihnă adevărată este Iisus Hristos, pocăința și credința în numele Lui. Ascultare de El până la capăt. Unii dintre frații noștri spun, Doamne, voi n-aveți suficientă lumină. Nu știu cine nu are suficientă lumină. Dar noi nu trebuie să-i judecăm, ci trebuie să oferim această dragoste în toate locurile. Învățătorul lui Pavel, cred că sumarizează foarte bine această dezbatere care era atât în primul secol între evrei și Biserica dintre neamuri, cât și în ultimul secol între Biserica dintre neamuri și Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Și uitați ce spune Pavel în Romani 14:5. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face o deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între Domnul, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, căci aduce mulțumirii lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul mănâncă și aduce și el mulțumirii lui Dumnezeu. În adevăr, nici unul dintre noi nu trăiește pentru sine și nici unul dintre noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Fraților, dacă vine vreo grupare între noi care zice, Doamne, noi vrem să sărbătorim lunea, slavă Domnului! Îi lunea zi de sabat? Sigur că lunea e zi de sabat! Îi marțea zi de sabat? Marțea e zi de sabat! Nu contează ziua înaintea Domnului! Contează ca să îl cunoaștem pe El și cu adevărat să fim eliberați de această robie a stricăciunii care ne-a ținut ani de zile în păcat, în mizerie și moarte. El ne-a eliberat să fim liberi. Acum, ce facem cu ziua aceasta de duminică? Frate, după asta, nu știu dacă ne mai strângem duminică, dacă nu mai este nicio zi. Cum să nu? Ziua de duminică, într-un fel sau altul, exprimă ceea ce suntem noi din punct de vedere spiritual. Galston a spus, spune-mi ce fac tinerii Angliei în ziua de duminică și îți voi spune care va fi viitorul Angliei. Spune-mi cu ce te îndeletnicești, care sunt preocupările, care sunt pasiunile, care sunt hobby-urile tale în ziua de duminică și îți voi spune cum îți va fi viitorul pentru veșnicii. Niciun dubiu. O lume fără de duminică este ca și un om fără zâmbet. Este ca și o vară fără floare, ca și o casă fără grădină. Ziua de duminică pentru credincios este cea mai fericită zi a săptămânii, este regina zilelor. Străbunicii noștri o numeau Sfântul Sabat. Bunicii noștri o numeau Sabatul. Părinții noștri o numeau duminica. Noi o numim weekendul, în care putem ieși la excursie. Billy Graham a fost așa de pertinent când a făcut următoarea observație. Iisus, într-adevăr, a vorbit despre boul care a căzut în groapă într-o zi de sabat. Dar dacă boul tău îți cade numai în ziua de sabat în groapă, înseamnă că este bai cu boul tău și trebuie fie să-l vinzi, fie să acoperi groapa. Dacă numai în ziua de sabat îți cade ceva, o urgență, numai atunci se strică mașina, numai atunci se strică aerul condiționat, numai atunci ai de făcut undeva o treabă, termină cu aceste scuze. Termină cu aceste scuze și consacră Domnului ce este a Domnului. Pregătește sufletul să te odihnești în el și să fii plin de bucurie, să celebrezi viacul nou care ne așteaptă. Când generalul Grant a fost în Paris, președintele Franței l-a invitat să se ducă duminica la o cursă de cai. El știa că este total nepoliticos, impropriu ca să refuz un președinte. În modul acesta ofensez nu doar un președinte, ci ofensez întreaga țară, dar el a fost constrâns de convingere lui spirituale să refuze. De aceea politicos a refuzat invitația și a spus în felul următor: nu este în obiceiurile țării mele și nici în spiritul religiei mele să petrec duminica în acest fel. Eu mă voi duce în casa Domnului și mă voi închina în ziua de duminică. Haidem să sărbătorim sabatul, nu după ritualul vechi, ci să sărbătorim sabatul după această cuprindere și înțelegere nouă a ceea ce anunce Iisus Hristos. Și ori de câte ori suntem în ziua de duminică aici, știți ce proclamăm? Iisus Hristos a înviat din morți! Iisus Hristos este Domnul! El a biruit păcatul și El a biruit moartea și El a biruit pe diavolul, de aceea victoria Lui este a noastră. Și noi proclamăm că nu mai suntem în robia păcatului, ci suntem în libertate adusă Fiului Dumnezeu. Și noi venim aici să celebrăm învierea Lui, să celebrăm victoria Lui și victoria noastră asupra păcatului. În momentul când noi venim duminica aici, noi celebrăm și definim pentru toată lumea că suntem parte dintr-un popor al Dumnezeu născut ca să fie o preoție sfântă, un neam ales, un popor pe care Dumnezeu l-a chemat să vestească puterea Lui minunate al celui ce ne-a izbăvit din întuneric la lumina sa minunată. În momentul când noi stăm acasă și ne adunăm cu poporul la sărbătoarea glorioasă în care să proclamăm puterea Lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu noi? Nu mai facem parte din poporul Lui Dumnezeu. Noi când stăm aici în ziua de duminică și ne bucurăm, anticipăm ziua aceea viacului viitor care urmează să vină. Ce faci în ziua de duminică? Îți plac mai mult tembirizorul, programele celelalte, orice altceva, numai nu să stai cu poporul Dumnezeu, înseamnă că nu aparții poporului Dumnezeu. Nu aparții viacului viitor. Nu ești cu adevărat născut în poporul Dumnezeu și în care te bucuri de celebrarea și de victoria și de toate biruințele și binecuvântările pe care Dumnezeu ne aduce. Dumnezeu să ne trezească la realitatea aceasta spirituală. Nu mai sărbătorim sabatul în forma odihnei, a repausului, dar sărbătorim nou sabat într-o formă nouă, în bucurie, celebrare și proclamare a puterilor viacului viitor, a lui Hristos și a împărăției pe care este gata să o aducă Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.